week-end culturel ni du Mali, projet Kouraté. Depuis 2011, projet de dos. Alors, quand à Kéka, ben, 2012 demain. Mais situation de la Kamasika Ketouni, donc, Agnabla. Ni à édition Folodi, projet Tchamambeke, Maladi. Mais yanta, projet Mambeke Francien, oui, Kawarnini, Kabamoko, Taounoya, Alzamo, Tchamambeke, Kaseka, Seka, Demain. Ambe Malien, Bamakoui. Mais, n'a même sa culture, Yura Morella, Amake Dura, ou de la Boké, Yumoro, Fenemoro, Kaye, Mali culture, Vetukamina.
Ni kalo in kile kononton katasi akletana nga akonana na au kelembe ka mali fitne yele unye au feno ayolu takulu blabla akonana mukama
kama ya kwa chuka na ambese ka mali ira mgula roma del ka mali yechuko ya mina Cheikh Tidiane Seck ye donc il dalamié allez mon ka ene chamaka ene donc pour que ka damné ani première édition ke ka o bunyadi Cheikh Tidiane Seck de ma o konala a diaspora mo chamambe ya an mo korbali chamambe ya munu ye association de mo ke gen ansi donc nan le weekend culturel ke tambe bunyada o koro o ka ikene ka an o fe an bou wele o ka ngai vite toner yi min bou fe ka ma fo mali culture ni mali tradition ka akadani kene ka o lu fe ne ku ta fo o de atu ani mo chama wolil bla mo chama na madame Diouf Roginjay ni na madame l'ambassadrice aussi ani mo chama rokiatu kulibali ni ah man di madame Diallo Aissata Touré ani wolil bla mo chama na ali Diatou Camara mam Jaffa nunu qui représente un peu la jeunesse ici donc pour que bekay kenek fefe malien yi kay kenek ay ko do ke ni entreprise ou ke ni mbé politique la doni fene bekay kenek parce que maliko de do ambe de ko do ambe de culture do donc bek na tavisi ta fo mali culture na tradition ka
kunjumena association seko nire abla la singa
association seko sigra 2009 ambe demeke kalango sala barabagato wa bu deme fene ko ka ifrosa ka bu dere opiri culture ko no fene ni du ti muni musoto e muso kuntu u se ka baro ke nyon fene a toujours ka mali culture promu toujours e maria o kona la ni sport fene ni jeunesse fene chama be ka ke do dondoni nya sa ko non to yamba ka dondoni do seko re sigra o la de ka demeke dondoni en seko ko
weekend culturel ni kene abeda ele rojumena
avec Soisy sur scène dans le 91 avec salle pôle culturel du grand veneur de Conan rue du 8 mai 45 à Soisy sur scène
oui le camp du menevi buluka la c malidium ani jamana din wero mamunu be babana kame
ah malika ko yanga ko de ambe de kakodo en général mo wa kile mi ambe malien namta mu nyanyini mari culture la tourni oui français na clé parce que en culture donc pour quand met en culture ko la je bon ko te doni parce que culture bien en yere chama be en pe pen chama do nga kula ne ko min ba ni malien be fe minu be se ka se kene ka ka se ka ambe ka fati ke nyon fe ambe ka yira fe ne mo la anga culture de do adanyere yi folo ya na nga ni na ka jama bre